Recibimos esta semana no espazo ás Foxas en Radio Fene a portavoz do Grupo Socialista do PSOE no Concello de Fene, Mar Piñeiro. Moi bos días. Moi bos días. Ademais, se estrena, creo, Mar Piñeiro neste espacio das Foxas.
Sí, sí, é a primeira vez.
Claro, porque este curso empezámolo aí, esta é a terceira semana, vamos por orden, e polo tanto estaba eu pensando, é a primeira vez que ven
as
Foxas. Bueno, pois, ben vida.
Gracias.
Queremos repasar contigo, como facemos co resto dos portavoces municipais, pois algúns dos temas de actualidade no municipio, e podemos empezar, como temos un pleno recente, por algunhas das inquietudes que o PSOE deixou plasmadas nese pleno. Eu quería empezar pola emerxencia feminista, esa campaña que o PSOE propuxo ao Concello de Fene que se aderira, e así foi, se encendeu o Concello con esa luz violeta e se apoyou a concentración de Ferrol, e é que a cousa está bastante grave, porque a cifra de mulleres asasinadas vai por 42, teño entendido, si é que non temos unha máis, porque cada día nos despertamos cunha nova, e esta cifra pasa xa do que foi no ano pasado completo. O sea que, en lugar de ir a menos, vai a máis.
Sí, eu penso que temos unha lacra social que realmente cada vez que escoitamos ou encendemos a radio ou a televisión que o que máis predomina son as mortes das mulleres, que inda que se puxeron unhas leises un pouco máis complicadas, esta lacra social sigue pa diante. Eu non sei si é debido á educación, si a libertade que igual vamos tendo, a pouca falta de respeto ou non ter moi ben a cabeza. Porque todo elo leva a que todas as semanas, a semana pasada todavía, foron 5, incrementase o número desastrosamente, todo o que pasa... Que a violencia das mulleres deberíase tomar de outra medida ou poñer as medidas un pouco máis duras. Vemos que, inda que todas as mulleres xuntas facemos e berramos que queremos non ter medo de poder sair solas á rúa, de ter ese espazo, hai unha lacra social que incrementase diariamente. Unha violencia machista que non leva a nada. Eu penso que o peor que pode ter o ser humano é desenvolver esa violencia, non? Esa violencia de cara a outra persoa, da igual que sea home, que sea muller, pero a min o da violencia non levo nada ben. Sobre todo, neste país temos un pequeno problema, porque xa non é solo a violencia que fai un home sobre unha muller, sino o incremento de número de orfos que quedan. Esos nenos de Valga, por exemplo, que tuveron que presenciar como un pai mata a súa nai, casi a todo o seu núcleo familiar. Non é bastante duro seguir adiante, non, con ese pensamento ou con esa imaxe que pode ter un rapaz de 7 anos. A sociedade ten un grave problema, porque todos esos nenos orfos ao final queda nun desamparo. Privaselles de ter unha familia estable, pasa a ter unha familia desestruturada dun día para outro, por un ataque de locura, por un ataque de ira, por desenvolver esa violencia de cara ás mulleres. Eu estou moi sensibilizada con elo, non levo nada ben o da violencia, nin a violencia verbal, nin outro tipo de violencia. Abogo porque isto todos xuntos fagamos algo para intentar concienciar ou máis mobilizacións con respecto a que esa violencia ten que desaparecer.
Cambiamos radicalmente de asunto e falamos
algo máis positivo.
Bueno, non sei, campaña de rebacheo.
Uy.
Porque vostede denunciou que é unha vergoña a campaña de rebacheo que se fixou en Fene nos últimos meses e que non se fai correctamente. Entón, eu quero que nos expliques como habería que facelo.
A ver, a mí non sí se fai que me parece unha vergoña. Pareceme unha vergoña que se tiren os cartos. Non son partidaria de facer obras que non teñen nin ton ni son e que non teñen esa planificación. Por moito plan de rebacheo que se diga o goberno que ten feito, Os feitos están aí e só hai que mirar para os rebacheos. Un rebacheos que se fixeron fai uns 15 días xa están todos levantados. No pleno xa dixemos que o procedimento para facelo non está ben. O que se utiliza é o fresado de aglomerado. Rebachéase con un material que non é apropiado, porque o que están facendo é aproveitar ese fresado de rúas, de aglomerado, que logo se acopia, utilízase outra vez para o que sería a capa drenante. Aquí, en lugar de utilizalo para que fora unha capa drenante, que máis ou menos estaría permitido, o que se fai é botarlle soplar un pouco, quitarlle o polvo, botarlle o fresado e despois un pouco de slurry por riba, un pouco de betún, pista. Entonces, ao final, eso non pega, non pega, son dos materiales que non van ben, de encima non pegan co aglomerado que está na rúa. Non se pisan, non se limpan. O que debería facer o goberno é revisar todos esos baches, ter en conta que si son casi 40.000 euros o que non se pode tiralos, porque dentro de 4 días vamos ter que volver a rebachear, vamos ter que volver a rebachear os mesmos baches que fixemos fai 15 días. O procedimento, sabe todo o mundo como é, non fai falta ser inxeneiro, porque realmente hai unha fochanca, esa fochanca ten un espacio, deberíamoslo cortar, deberíamoslo sanear, deberíase compactar, deberíase pasar un pisón, e todo eso non se está facendo. Entón, estáse facendo a má, depresa correndo, e eso non ten durabilidade, ninguna, ademais, ninguna. Porque nos recén feitos esos rebacheos, estuvemos en Sillobre, estuvemos nas outras parroquias tamén, pero concretamente en Sillobre todavía estaban as ervas no medio do bache, entonces é que ni siquiera se pararon a quitar as ervas que había previo ao tema do rebacheo. Non ten moito sentido. Entonces, bueno, si queremos tirar os cartos, pues eso está cojonudo, pero si realmente o que queremos é un traballo de calidad, sí, pois temos que facelo de outra maneira. Con
que o baller non é máis cara.
No, que va, para nada. O que se estaría utilizando en lugar de ese fresado sería material apropiado para ele o que as rúas como estamos facendo.
Falemos das curvas de Santa Ana. Non sei canto tempo pasou desde que, bueno, pues Fomento prometeu, ou polo menos así se anunciou, que tiña xa unha solución máis ou menos para que os veciños non queden aillados como quedaron, e penso que se falaba, era a última alternativa dunha rotonda, unha especie de rotonda que axilizara pues, o tráfico, tanto da Nacional Sexta como a incorporación destes veciños de Santa Ana a esa vía de circulación. Non sei como está, que contestou.
Nos estamos encima de lo constantemente, porque si é certo que fai uns 2 meses pois prometeuse que se iba a facer ali unha rotonda. Estamos encima de lo para que non se olviden os veciños de Santa Ana.
A pancarta sigue ali.
Sí, a pancarta sigue ali, a rotonda non chegou. Entonces, para non ser prioritario esa obra, porque os veciños de Santa Ana están un pouco incomunicados, un pouco non, sino moito, entonces dá a volta ao Vilar do Colón non ten moito sentido, non? Entonces ali é un espacio perigoso, quedaría moito mellor con esa rotonda, e eles teñen toda a razón do mundo, e nós estamos aí pasiño a pasiño, sí, seguindo de cerca, para que eso non se olvide, que realmente, ao final, os veciños de Santa Ana sí que o merecen.
É unha tema do PSOE velar pola boa situación dos parques infantís, xa non é algo, sí, algo novo. No último pleno interesouse por algúns deles, por exemplo, da Praza Verde, falache desde o Peche, que está sin acabar ou sin concluir, o de Sillobre, que ten deficiencias no chan e máis nos xogos, e o de San Valentín, porque o tobogán non cumple a lei. En definitiva, que a maioría deles están sin actualizar.
Os parques de Fena,
según a lei.
Sí, os parques de Fena, a verdad que son unha peniña. Unha peniña, porque os nenos de nenas de Fene sí que merecían unhos xogos un pouco máis luminosos, máis atractivos, donde poderan desenvolver as súas capacidades de cognitivas, a físicas, habilidades. todos son moi similares e todos atópanse nunha similar un pouco preocupante. O de o cole de Sillobre é unha pena porque os raparigos salen ali á rúa, entran pola da rúa ao cole, todo o que o seu paseo, inda que sí que hai unha beira rúa pequeniña pegada ao cole, é de area. Entón, esa area, cando chove, fai fochancas, entón, eles poden mollar os pés. Pero logo, para salir da escola, para ir ao parque, teñen que pisar esa mesma area, co cual, eses raparigos, cando chegan ao parque, xa están todos sucios, porque meten os pés ali, son rapaces, e así. Pero logo, no seu piso, está feito con losetas que están todas despegadas e todas pegadas con silicona. Non é un material apropiado, tampouco é a maneira correcta de facelo, pero logo o que sí me preocupa realmente é o estado dos xogos, porque os estados dos xogos están todos en malas condicións, a maioría deles son moi antigos, sí, algúns deles incluso de ferro. Entonces, deberíamos ter en conta que temos unha normativa, tanto galega como estatal, que deberíamos aplicar. O da Plaza Verde, pese a facer un cambio, unha adaptación e un arranxo dos xogos, fan unha obra e despois deixan o que a valla sin arreglar. Non ten moito sentido, non? De facelo toda a unha e non ter que volver outra vez para rematar o que sería un peche. San Valentín e dende Lenzo, non? Fixeron o que sería unha reparación aí na pista, 4 días despois o peche estaba roto. Entonces, é como unha desidia, como que tampouco se importase, non? Aí si hai que facer unha obra, pero as obras están todas inacabadas. Entonces, non o cidadán e cidadá de Fene, eu penso que non se dan conta das obras que se fan, porque pasan desapercibidas ou non están rematadas ou non ten moita planificación, por decirlo así. Recentemente fixeron unha obra no parque de Limodre. Ten un pouco parecido, non? Pois fan un arranxo ali no parque.
A Ortiña, falamos sí, da Ortiña, que tamén sí. Preguntáchedes, non,
sí,
por este parque.
Preguntamos. Que pasa? Na Ortiña, pois fixose un pouco parecido. Quitaron os xogos vellos, puxeron dous xogos novos, fixeron solo un cacho de chan para protexer ese espacio xustiño do que serían os xogos, pero todo o demais quedou como estaba. Non arranxaron nada, non modificaron ese suelo do espacio de xogos, puxeron curiosamente unha fonte para que beban os cans, pero hai un letreiro enorme que di prohibido o acceso ao parque con cans. Entonces como que van así un pouco a matacabalo, non? Repuxeron unhas pizarras no chan, pero están todas soltas outra vez. Entonces ao final, eu penso, si dentro do Concello de Fene non hai esa supervisión, os técnicos de Fene viven moi ben porque non están supervisando as obras que se fan, ou eu non teño nin idea ahora mismo quen sería a persoa responsable que ten que facer esa labor, vale? A lei de contratos di que ten que haber un responsable dos contratos, ese responsable debería ser municipal ou ben contratado, pero non vexo que esa vixilancia ou ese control das obras a día de hoxe se este facendo. É algo que me chama moito a atención. É que sí é certo que igual algunha obra se fai, pero o resultado das obras é para mí moi deficiente.
Mar Piñeiro, de feito, pediu nese último pleno incluir o control de calidade en todos os proxectos, en cada un dos proxectos que se faga. Me refiro tamén ás obras, ao plan de obras e servicios da Diputación, que se aprobou a segunda fase o outro día, en canto ao aglomerado da Travesa de Santa Ana, que costou 80.000 euros, e recomendaches modificar o espesor, non, dese aglomerado un pouquiño máis porque dá máis seguridade, e o que decía, o control de calidade nos proxectos,
sí,
en conxunto.
A mí pareceme sobradamente necesario o ter que realizar de cada obra un control de calidade. Control de calidade porque vou pa o concello, pero veo tamén pa o resultado, non? Nos cando plantexamos como técnicos un proxecto, ese proxecto ten unha calidade. Esa calidade busca que cando invirtes os cartos deberíamos ter en conta a durabilidade desa obra. A min o que non me gusta é facer un proxecto hoxe e logo mañá ter que modificalo ou ter que volver a él porque non quedou ben. Penso que as obras hai que facelas ben a primeira e non a segunda e a terceira. Ese control de calidad o que nos dá é unha transparencia dos materiais utilizados pola empresa, para non ser prioritario que dentro dos proxectos vaya ese control de calidad. Non cremos que se teña que destinar outra partida presupuestaria para facer desde o concello contratar a parte a outra empresa para que se faga ese control de calidad. Entendo que o director da obra ou o responsable do contrato ten que velar porque esa calidade exista. Eu penso que non se debería pagar ninguna factura si o material utilizado non é o que ven o proxecto e a calidade non é a que busca o concello para as súas obras. A diferencia do aglomerado, si é certo que no PG3 pois pode vir que é tolerable o de 5, a experiencia a min dime que se vamos a un centímetro máis a durabilidade é bastante maior porque a capa de rodadura gastaría xa de arriba ese centímetro, pero o resto, se o firme está ben feito, pois perduraría. Entón é diferente facer un aglomerado e facelo que facer riegos. En Fene estilase moito facer os riegos, riegos asfálticos. Esos riegos asfálticos, ao final, fame pa mañá, porque non hai esa durabilidade. Entón, non sempre plantexamos o mesmo, sobre todo na campaña, de que é mellor facer unha obra e facela ben e non ter que volver, que teña esa durabilidade, buscar esa estabilidade para ter un progreso no que sería o concello. Facer unha obra hoxe con un riego asfáltico, ao final, a durabilidade é moi pouca, porque levántase os dous días, quedan a gravilla suelta, pasan os coches, levantan, van todas para os laterais, non se recolla auga, entonces ao final, esas obras estánse facendo, para o noso modo de ver, un pouco deficientes. Un control de calidad garantizaría tanto o goberno como a oposición que os cartos non se tiran e que os materiais están controlados. Deberíamos pedir as fichas técnicas de cada material que se empregou, ter unhos testigos de que ese aglomerado ten ese espesor que ven no proxecto. Senón, ao final, estamos como dando palos de cego, estamos como tirando os cartos, non temos un control de logo poder reclamar ya a empresa no caso de que en 3 días se faga unha fochanca. Entón, para nós é fundamental. Fundamental ese control de calidad.
E teño unha última cuestión para preguntar a Mar Piñeiro, e son os paneis solares da piscina, paneis solares que temos en algúns edificios municipais para precisamente o aforro da enerxía e empezar a utilizar enerxías alternativas, e denunciades que non funcionan, que non están a funcionar, o sea que é como non telos.
Claro, chámanos a atención, non? Que tendo esa concienciación nalgúns dos edificios municipais de outras enerxías alternativas, de que logo non se teña un seguimento do seu funcionamiento. Ao final é un aforro de cartos nas arcas municipais. Entonces, si fixemos unha inversión, se esa inversión ten un obxectivo que é reducir os costes eléctricos, é unha deixadez por parte do goberno de que esos non estén en funcionamiento ou que non teñan un plan de mantenimiento. Así non pasa solo cos paneis solares, eu penso que en todos os edificios municipais do Concello de Fene hai un pouco de deixadez, non? Mismamente no concello, na súa envolvente, non? O que son fiestras, o que son humedades, o que é o pintado da fachada, todo iso é un pouco de deixadez, non? Porque temos uns edificios que deberíamos manter, que dan un servicio á cidadanía, e que ao fin de contas, por diante do concello pasan moitos peregrinos, están a ver moita xente, vamos de cara a un ano xacobeo, entonces deberíamos cuidar máis un pouco que temos, non? Que polo menos os que nos veñen a visitar, xa non tanto como os que vivimos en Fene, poidamos estar sentirnos orgullosos do que temos, non? Entonces, xa non solo é os paneis solares, sería todo o conxunto.
Pois Mar Piñeiro, moitísimas grazas por acudir ás Foxas e nada, moi bo día.
Moi bo día a vos tamén.